Vi ste uz SBS na srpskom.
You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Vurendžeri Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje i za svih aboridžinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, sa čije zemlje slušate program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 3. april, 93. dan 2023. Do kraja godine 272 dana. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu, posle pregleda vesti, opširno o sportskim događajima tokom vikenda, Mija Nikolić reći će detaljnije o godišnjem izveštaju Beogradskog centra za ljudska prava, a Milica Delibašić opširnije o ishodu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Tokom vikenda u Severnoj teritoriji je preminuo Galarvuj Junapingu, jedan od velikana borbe za prava aboriđina. Reći ćemo više i o tome. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Preminuo predvodnik aboriđinskog pokreta za prava na zemlju Junapingu. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj poseti Italiji u okviru inicijative Otvoreni Balkan. Kandidat pokreta Evropa Sad Jakov Milatović osvojio 60,1% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Jutros je stiglo vest da je preminuo gigant aboriđinskog pokreta za prava na zemlju, Junapingu. 74-godišnji Junapingu preminuo je na zemlji naroda Anhem u Severnoj teritoriji posle duge i teške bolesti. Junapingu je bio Australijanac godine 1978. A iako je njegov uticaj bio osetan na čitavom kontinentu, živeo je uvek među svojim narodom. Pomogao je da se pokrene godišnji Garma festival koji privlači premijere, lidere iz industrije i obične Australijance. Povukao se sa položaja u zemljišnom veću 2004. Planiram da provedem više vremena sa svojom porodicom, ali i da se više uključim u regionalne odgovornosti i ekonomski razvoj, ne samo da radim za svoju porodicu, već i za druge ljude, rekao je on tada. Potvrda o njegovoj smrti došla je u obliku saopštenja iz Jotuindi fondacije. Ministarka za starosedeoce Australije Linda Burney kaže da se velika tuga nadvila nad Australijom nakon što je preminuo Junapingu. It is hard to put into words. Teško je opisati rečima šta ovaj gubitak znači za zemlju. Teško je zamisliti sljedeći Garma festival bez gospodina Junapingua. Ali njegovo nasljeđe, njegova inspiracija će živjeti i dalje, rekla je ona. Najnovije istraživanje javnosti Newspoll pokazuje da su primarni glasovi koalicije pali na 33%, što je najniži nivo od septembra. Anthony Albanese je povećao prednost kao željeni premijer u odnosu na Petera Dattona. Laburisti i Jedna nacija dobijaju na snazi, dok se koalicija suočava sa padom podrške u odnosu na period tokom prošlogodišnjih izbora. Ovi podaci su objavljeni nakon gubitka Liberalne partije na dopunskim izborima za sedište Aston, nakon čega su ostali sa samo dva savezna sedišta u Melbourneu.
Well, the Liberal Party has moved increasingly to the right.
Nakon velikog poraza na dopunskim izborima u Austinu, bivši premijer Malcolm Turnbull kaže za ABC radio da Liberalna partija sve više gubi kontakt sa biračima i da mora da promeni kurs, pošto je primetno skrenula u desno. Gubitak sedišta nakon penzionisanja bivšeg ministra iz Morrisonove vlade Alana Tadža bio je prvi put da je federalna vlada osvojila sedište protiv opozicione stranke na dopunskim izborima od 1920. Bivša sindikalistkinja, koja je preživjela rak dojke, Mary Doyle, osvojila je sedište Aston sa prednošću od 6,5% nakon što je tako smanjila dvocifrenu prednost gospodina Tadža na saveznim izborima na 2,8%. Američka vazduhoplovna kompanija Lockheed Martin dobila je ugovor vredan više milijardi dolara za izgradnju novog sistema satelitske komunikacije u Australiji. Sistem poznat kao zajednički projekat, odnosno Joint Project 9102, mogao bi da košta do 4 milijarde dolara i koristit će se za borbu protiv novih pretnji u svemiru. Uključit će nove komunikacione satelite, nova zemaljske stanice kao i dva operativna centra i sistem za upravljanje komunikacijama. Šef odeljenja za vazdušnu odbranu i svemirske sisteme, vicemaršal David Shaw, kaže da će sistem, kada bude izgrađen, povećati vojnu otpornost i agilnost Australije. Ministarstvo odbrane će sada raditi sa kompanijom Lockheed Martin na detaljima ugovora. Slušate SBS na srpskom, 15 časova, 6,5 minuta je. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski rekao je da je situacija na frontu kod Bahmuta, koji je mjesecima pod opsadom ruskih snaga, posebno vruća. Zelenski je također u svom redovnom video obraćanju rekao da su dve osobe poginule u ruskim minobacačkim napadima na severni region Sumi. Pozvao se ranije na izveštaje da je ruskom granatiranju Konstantinovke u Donjeckoj oblasti poginulo 6 ljudi. U međuvremenu vojni bloger Vladlen Tatarski poginuo je u eksploziji bombe u kafiću u Sankt Peterburgu. Imao je više od 560.000 pratilaca na društvenoj mreži Telegram i bio je jedan od najuticajnijih vojnih blogera koji su davali često kritične komentare o ruskom ratu u Ukrajini.
Svih pobedim.
Tatarski, čije pravo ime je bilo Maksim Fomin, bio je među stotinama prisutnih na ceremoniji u Kremlju prošlog septembra, na kojoj je proglašena ruska aneksija 4 regiona Ukrajine, što je potez koji je većina zemalja u Ujedinjenim nacijama osudila. Portal iz Sankt Peterburga navodi da se eksplozija dogodila u kafiću koji je nekad pripadao Jevgeniju Prigožinu, osnivaču paravojne jedinice pod nazivom Grupa Wagner. Još nije poznato ko stoji iza eksplozije. Ukrajina je negirala umešanost. Iranska mornarica je saopštila da je opomenula američki avion Lockheed EP-3 i blokirala njegov ulazak u iranski vazdušni prostor iznad Omanskog mora, prenosi agencija TASNIM. Američki avion je poslušao upozorenje i vratio se u međunarodni vazdušni prostor, konstatuje ta agencija, ocenjujući da je reč o špijunskom avionu. Avion Lockheed EP-3 je izviđačka letelica koja prikuplja podatke o elektromagnetnom zračenju. Bivši američki predsjednik Donald Trump, protiv koga je podignuta optužnica, trebalo bi da bude izveden pred sud u utorak, potvrdili su sudski zvaničnici. Očekuje se da će tada biti obelodanjeni i detalji optužnice podignute protiv njega u četvrtak. Detalji optužnice protiv njega još su nepoznati. Zna se da je njujorški tužilac Alvin Bragg vodio istragu po optužbama da je novčanu isplatu porno glumici Stormy Daniels, koja joj je dodeljena za diskreciju o njihovom odnosu, predstavio kao poslovnu transakciju. U međuvremenu četvrti republikanac najavio je trku za nominaciju na predsjedničkim izborima u Americi. Asa Hutchinson, nekadašnji guverner američke savezne države Arkansas iz redova republikanaca, rekao je u intervju za ABC News da će se kandidovati za nominaciju za predsjednika Sjedinjenih Država na izborima 2024. Asa Hutchinson je naveo da će svoju kandidaturu zvanično objaviti tokom aprila. 15 časova 9 minuta 50 sekundi slušate SBS na srpskom. Pregled vesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić u dvodnevnoj je poseti Italiji, gde se u okviru inicijative za saradnju Otvoreni Balkan sastao sa premijerima Albanije i Severne Makedonije. Nakon susreta trojica lidera posjetili su Međunarodni sajam vina Vinitali 2023 u Veroni i sa ministrom spoljnih poslova Italije Antonijom Tajanijem obišli zajednički štand na kojem će vina predstaviti mnogobrojni izlagači iz zemalja članica inicijative Otvoreni Balkan. Premijer Severne Makedonije Dimitar Kovačevski rekao je da je sajam vina u Veroni jedan od najvećih i najvažnijih sajmova i dokaz da Otvoreni Balkan daje rezultate i da je to dokaz da nije politička već ekonomska inicijativa koja je bazirana na istim načinima na kojima je bazirana slobodna trgovina dobara Evropske unije, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Dokazano je da Otvoreni Balkan daje rezultate i građanima i biznisu. Dokazano je da je ekonomska inicijativa koja se zasniva na 4 evropske slobode. Dokazano je i u brojevima, jer trgovinska razmjena između država raste. Dokazano je i da barijere na granicama otežavaju saradnju. Nema veće gluposti od granica na Balkanu.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da je sa predsjednikom vlade Albanije Edijem Ramom i predsjednikom vlade Severne Makedonije Dimitrom Kovačevskim razgovarao o tome kako pomoći običnim ljudima i kako otkloniti sve prepreke i omogućiti slobodnu trgovinu i slobodan protok robe ljudi. Vučić je rekao da će u narednom periodu Srbija, Severna Makedonija i Albanija na jedan dan otvoriti sve granične prelaze i pustiti ljude i robu da slobodno cirkulišu kako bi pokazali da otvorene granice mogu da funkcionišu. Predsjednik Srbije poručio je da je važno i to da Srbija do kraja godine sačini ugovor o slobodnoj trgovini sa Kinom. Ministar unutrašnje i spoljne trgovine Tomislav Momirović, koji je sa Vučićem na sajmu vina, rekao je da je ugovor strateška stvar, najavivši da će sljedeće nedjelje biti u posjeti Kini. Lideri Srbije i Albanije komentarisali su i situaciju na Kosovu. Iako se ne slažemo po pitanju Kosova i Metohije, umjesto da krivimo jedni druge, razgovaramo o ekonomiji i boljim odnosima država, rekao je predsjednik Vučić novinarki Radiotelevizije Srbije.
Ne slažemo se po tom pitanju, ali umjesto da krivimo jedni druge, mi razgovaramo o ekonomiji i boljim odnosima država. Šta da radimo? Da nastavimo sa sukobima? Da nam se desi nova Ukrajina? Ima mnogo ljudi koji očekuju sukob. Da li žele da politički teret postane još teži za Srbe i Albance? Učinit ću sve da to izbjegnem i mislim da Edi radi isto. Znamo šta su naše razlike i živimo s tim. Ljudi treba da budu u kontaktu i vjerujem u buduće prijateljstvo Srba i Albanaca.
Edi Rama ima slično mišljenje, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Naravno da se ne slažemo i da je veliki jaz po pitanju Kosova, to je više od neslaganja. Ali da li je to razlog da ne razgovaramo ili je razlog da razgovaramo više? Odvija se dijalog i snažno vjerujem da zasluge idu građanima regiona. Sreo sam se sa Kurtijem pre nekoliko dana i bio je konstruktivniji nego ranije. Važno je da idemo napred i da se garantuju sva prava srpske zajednice na Kosovu kako bi se izbjegli problemi u budućnosti.
U međuvremenu potpredsjednik Srpske liste na Kosovu i Metohiji Igor Simić rekao je na konferenciji za medije da su građani uznemireni zbog hapšenja Milovana Božovića u prošli petak, odnosno subotu. Pozvao je međunarodnu zajednicu da ne ćuti i ocenio da nije u mogućnosti da zaštiti prava Srba na Kosovu, prenosi Radiotelevizija Srbije.
Stav srpskog naroda je više nego jasan. U slučaju da se gospodin Božović ne pusti, ukoliko ne prestane pritisak i represija koju režim Aljbina Kurtija sprovodi na Srbima na Kosovu i Metohiji, srpski narod će podići se i, da kažem, jasno ukazati na neprihvatljivost ove situacije ili da budem još direktniji. Ovo će biti ustanak srpskog naroda protiv terora režima Aljbina Kurtija, a sa ciljem zaštite osnovnih ljudskih prava koje tražimo i za Srbe, ali i za sve ostale narode koji žive na ovim prostorima. Moram da pojasnim nešto što je vrlo značajno. Srpska lista je kredibilan partner i odgovoran prema svima, pre svega prema građanima koji podržavaju našu političku opciju. i kada smo napuštali instituciju, to nismo uradili na prečac. Nije hapšenje samo Milovana Božovića razlog današnje konferencije, već sve ono što se mjesecima unazad dešava na prostoru Kosova i Metohije.
Ministar unutrašnjih poslova Dželjalj Svečlja poručio je Srbima na Kosovu i Metohiji da je pozivanje na ustanak teško krivično delo reagujući na upozorenje Srpske liste. On tvrdi i da je Milovan Božović, koga je kosovska policija uhapsila u subotu, osumnjičen za ubistvo pripadnika Euleksa. Policija je u subotu saopštila da je uhapšen za paljenje automobila sa RKS tablicama, kao i da je pre izvesnog vremena vatrenim oružjem ranio dvojicu policajaca. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju u vladi Srbije Petar Petković istakao je da Albin Kurti ne želi mir, dijalog sa Beogradom i formiranje zavede srpskih opština i da zbog toga izaziva incidente širom Kosova i Metohije.
Pred nastavak svakog dijaloga u Briselu mi imamo probleme i incidente na terenu i moguće krize koje generiše Priština. To je očigledno njihov način da problemima na terenu, hapšenjima, maltretiranjima, ugrožavanjima bezbednosti Srba na Kosovu i Metohiji ugroze sam proces dijaloga. Kurti ne želi mir, Kurti ne želi dijalog, Kurti ne želi formiranje zajednice srpskih opština.
Sastanak šefova pregovaračkih timova Beograda i Prištine, Petra Petkovića i Besnika Beslimija, biće održan 4. aprila u Briselu. Suđenje četvorici bivših čelnika OVK, među kojima je i nekadašnji kosovski predsjednik Hašim Tači, koji se terete za ratne zločine i zločine protiv čovečnosti, počinje danas u Hagu, uvodnim izlaganjem tužilaštva koja u četvorku tereti za najteže ratne zločine i zločine protiv čovečnosti. Tužilaštvo će pokušati da dokaže i da su bili deo udruženog zločinačkog poduhvata sa ciljem sticanja kontrole nad celim Kosovom. Pored tužilaštva, u naredna tri dana uvodna izlaganja imaće i zastupnici žrtava i odbrana, dok izvođenje dokaza i saslušavanje svedoka počinje naredne nedelje. Optužnica protiv Tačija i trojice njegovih ratnih saradnika objavljena je pre 2 godine, odnosno pre 2,5 godine, a isto toliko vremena oni se nalaze u pritvoru. U svojim pojavljivanjima pred specijalizovanim većem u Hagu izjasnili su se da nisu krivi za zločine. Finska opoziciona desničarska nacionalna koaliciona partija održala je tesno vođstvo na parlamentarnim izborima osvojivši 20,8% glasova. Socijaldemokratska partija premijerke Sane Marin je druga sa 20,7%. Britanska agencija Reuters ističe da je reč o ranim rezultatima, kao i da tesna prednost finske opozicione partije nad strankom Sane Marin može da se preokrene. Osim u Finskoj, parlamentarni izbori su se održavali u Bugarskoj i Andori, dok su se regionalne vlasti birale u delovima Italije i Švajcarske. Izbori su se ponavljali u 4 izborne jedinice u Francuskoj. Izlazne ankete pokazuju da je koalicija koju predvodi bivši premijer Bugarske Bojko Borisov osvojila većinu glasova. Rame uz rame sa tom koalicijom je Savez Nastavljamo promjene i Demokratska Bugarska. Inicijalni rezultati 5 prevremenih izbora u prethodne 2 godine bit će poznati danas. Na osnovu 87% prebranih glasova demokrate Andore čvrsto drže prvo mesto, pa je vršilac dužnosti predsjednika vlade Xavier Espot potvrdio pobjedu. Na drugom mestu je stranka Concordia, koja predstavlja iznenađenje jer je prvi put izašla na izbore i osvojila oko 21,6% glasova. Na trećem mestu su socijaldemokrate. U Crnoj Gori drugi krug izbora za predsjednika, kandidat Pokreta Evropa Sad Jakov Milatović prema projekciji na 89,3% uzorka osvojio 60,1% glasova u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori. Aktualni šef države Milo Đukanović 39,9%, navode iz CEMIA. Glasalo je 69,33% birača, što je 5% više nego u prvom krugu. O svemu tome opširnije kasnije u programu naša saradnica iz Podgorice Milica Delibašić. Da pogledamo i kolika je vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 centi, prema evru 62 centa, prema britanskoj valuti 54 penija i 72 srpska dinara, 17 para. Na kraju ovog bloka da pogledamo i vremensku prognozu. Po glavnim gradovima Australije, u Pertu sunčano, 24 stepena, sunčano je i u Adelaidi, 22. Melbourne sunčano vreme 23 trenutno, delimično oblačno kasnije tokom popodneva. Hobart oblačno vreme 19, u Canberri razvedravanje 19. U Sidneju kiša 22, kasnije oblačno 21. Brisbane sunčano vreme 24, kiša sa grmljavinom u Darwinu 31, kasnije prestanak padavina 28. U Beogradu tokom dana danas oblačno do 10 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku. Za sve najnovije posjetite sbs.com.au/news. Petnaest časova 23 minuta je, slušate program na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Protekli sportski vikend u Australiji obeležila je trka Formule 1 na stazi u Albert Parku u Melbourneu, koji je pobedio na ovom Grand Prixu, ali kako se Novak Đoković vratio na čelo ATP liste, iako nije igrao na turnirima u Sjedinjenim državama, čućemo u pregledu koji je pripremio Branko Cvetojević.
Vozač Red Bulla Max Verstappen pobednik je velike nagrade Australije u Formuli 1 koja je u nedjelju vožena u Melbourneu. Holanđanin je do prve pobjede u karijeri na stazi Albert Park stigao u veoma haotičnoj trci koju su čak u tri navrata prekidali incidenti na stazi. Dva puta je na stazu izlazilo i bezbednosno vozilo, a veliki broj takmičara nije završio trku. Među njima je bio i vozač Ferrarija Charles Leclerc, kojem je ovo drugo ispadanje u prve tri trke nove sezone. Iza pobednika Verstappena kroz cilj su prošli Britanac Lewis Hamilton u Mercedesu i španski veteran Fernando Alonso za volanom Aston Martina. Prve bodove u Formuli 1 osvojio je australijski vozač Oscar Piastri. 21-godišnjak iz Melburna zauzeo je 8. mesto u svom rodnom gradu i upisao prva 4 boda. Max Verstappen drži prvo mesto i u generalnom plasmanu sa 69 bodova, dok je drugi njegov timski kolega Meksikanac Sergio Perez sa 54. Naredna trka u šampionatu Formule 1 na programu je 30. aprila u Azerbejdžanu. Srpski teniser Novak Đoković od danas je ponovo prvi igrač na svetskoj rang listi. Iako nije igrao na Mastersima u Miami u Indian Wellsu, Đoković se vratio na lidersku poziciju zahvaljujući tome što Španac Carlos Alcaraz nije uspeo da odbrani titulu na Floridi. Mladi teniser je u polufinalu poražen od Italijana Janika Sinera i izgubio je značajan broj bodova sa prošlogodišnjeg turnira na kome je osvojio trofej. Đoković sada ima 7160 bodova, a Alcaraz 380 bodova manje. Treći je Stefanos Tsitsipas sa 5770 bodova. Novak će biti vodeći na ATP rang listi najmanje do završetka Masters turnira u Monte Carlu, odnosno naredne dve sedmice. A novi šampion Mastersa u Majamiju je Daniil Medvedev. Ruski teniser je u finalu pobedio Italijana Janika Sinera sa 2-0 u setovima i osvojio petu titulu ove sezone, a 19. u karijeri. Zahvaljujući ovoj pobedi, Medvedev je napredovao na ATP rang listi za jedno mesto i od danas je četvrti igrač sveta. Titulu u konkurenciji teniserki u Majamiju je osvojila Čehinja Petra Kvitova, koja pobedila Elenu Rybakinu iz Kazahstana sa 2-0 u setovima. Kvitovo je ovo prva titula u sezoni i 30. u karijeri. Smanjila se bodovna prednost fudbalera Melbourne Citya na vrhu tabele A lige. Lider je u nedjelju odigrao nerešeno na domaćem terenu protiv Newcastle Jetsa 1-1, a do boda je došao golom 17-godišnjeg Kaputa u drugom minutu sudijske nadoknade. Prethodno je goste u vođstvo doveo Gruzin Mikel Tadze pogotkom iz penala u 31. minutu. Drugoplasirani Adelaide United sada zaostaje samo 2 boda, pošto je u derbiju kola kao gost pobedio Wanderers-e iz zapadnog Sidneja sa 3-2. 22. kolo australijskog fudbalskog prvenstva obeležio je i Deni Vuković. Golman i kapiten Central Coast Marinersa odigrao je 300. utakmicu u A-ligi i postao tek 7. fudbaler u istoriji takmičenja koji je dostigao tu brojku. Vuković je najlepši poklon za veliki jubilej dobio od saigrača u vidu ubedljive pobede protiv Brisbane 4-1. Deni Vuković je karijeru počeo u Belim Orlovima iz Boniriga, a pored Marinersa u A-ligi je igrao za Melbourne Victory, Perth Glory, Sydney i Wellington Phoenix. U ostalim utakmicama 22. kola A-lige Perth Glory je savladao MacArthur sa 2-1, Sydney i Western United su odigrali nerešeno 3-3, dok je Melbourne Victory ostvario pobedu na Novom Zelandu protiv Wellington Phoenixa 2-1. Fudbaleri Crvene zvezde nastavili su seriju pobjeda i protiv novosadske Mladosti 4-2 u 28. kolu Superlige Srbije. Lider je slomio otpor poslednje plasirane ekipe na tabeli tek u posljednjih 10 minuta golovima Rakonjca i Kataja. Prethodno Mladost je 2 puta vodila golovima Vidakova 1-0 i 2-1, ali su prednost sustizali Kataji i Kanga, koji je bio precizan iz penala. Zvezda ima 18 bodova više od drugoplasiranog TSC-a koji je sinoć savladao Radnik u Surdulici sa 1-0 golom Ivana Ilića iz penala. Ekipa iz Bačke Topole sada ima 4 boda prednosti u odnosu na Partizan koji je posle poraza od Vojvodine 2-1 pao na 4. mesto na tabeli. Beogradske crno-bele prestigao je i Čukarički koji je u 28. kolu savladao Radnički u Nišu sa 2-0. U ostalim utakmicama Superlige postignuti su ovi rezultati. Kolubara Napredak 0-1, Mladost Lučani Novi Pazar 1-3, Radnički Kragujevac Spartak 2-2 i Voždovac Javor 0-1. U Srbiji je do kraja prve faze prvenstva ostalo još 2 kola, posle kojih će liga biti podeljena na play-off i play-out grupu sa po 8 timova. Fudbalerima Crvene zvezde potrebne su još 3 pobede u preostalih 9 mečeva da bi odbranili titulu prvaka i direktno se plasirali u Ligu šampiona. Fudbaleri londonskog Arsenala sačuvali su prednost na vrhu engleske Premier lige pošto su u 29. kolu savladali Leeds sa 4-1. Drugoplasirani Manchester City je u derbiju kola pobedio ekipu Liverpoola također sa 4-1 i ima 8 bodova manje od lidera. U borbi za 3. poziciju prednost sada ima Newcastle koji je u direktnom okršaju slavio protiv Manchester Uniteda sa 2-0 i time pretekao konkurenta na tabeli. Za iznenađenje kola pobrinula se Aston Villa pobedom od 2-0 protiv Chelsea u Londonu. Nekadašnji prvak Engleske i Evrope sada je pao na 11. mesto i ima sve manje šanse da izbori plasman na međunarodnu scenu. Ceh je platio menadžer ekipe Graham Potter, kojem je odmah posle poraza od Aston Villa uručen otkaz. Za to vreme u španskom prvenstvu Barcelona nastavlja da grabi ka tituli šampiona. Vodeći tim La Lige savladao je posljednje plasirani Elche sa 4-0 i sačuvao 12 bodova prednosti u odnosu na Real. Madriđani su sinoć ubedljivo savladali Valladolid sa 6-0 i zadržali kakve takve šanse da ipak odbrane titulu prvaka. A šampionska trka u Italiji i dalje traje pošto je vodeći Napoli poražen u derbiju kola od Milana sa čak 4-0. Prednost Napolitanaca na tabeli sada se smanjila, ali 16 bodova razlike daje im više nego izgledne šanse da osvoje titulu. Drugoplasirani tim sada je Lazio koji je savladao Moncu sa 2-0 i prestigao Inter koji je ovog vikenda pretrpeo poraz na domaćem terenu od Fiorentine 1-0.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
Pa 15:33 je tačno na našem časovniku. Prelazimo na teme iz regiona Balkana. Jedan od lidera pokreta Evropa Sad i bivši ministar ekonomije Crne Gore, Jakov Milatović, je u drugom krugu predsjedničkih izbora ubedljivo pobedio dosadašnjeg dugogodišnjeg predsjednika i lidera Demokratske partije socijalista Mila Đukanovića, pokazuju preliminarni rezultati. Milatović je rekao u obraćanju nakon izbora da je to noć na koju se čekalo više od 30 godina. Milica Delibašić ima više detalja.
Kandidat za predsjednika pokreta Evropa Sad, Jako Milatović, ubjedljivo je pobjedio u drugom krugu predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, pokazuju preliminarni rezultati. Centar za demokratsku tranziciju objavio je konačnu projekciju prema kojoj Milatović osvojio 58,9% glasova, a Đukanović 41,1%. Izlaznost je prema podacima CEMI-a bila 70,6%. Milatović je u obraćanju obećao da će biti istinski predsjednik svih građana Crne Gore.
Građanke i građani Crne Gore, večeras je noć koju smo čekali više od 30 godina. I neka nam je sa srećom ova pobjeda svih nas. Neka nam je sa srećom pobjeda pomirene Crne Gore, jer je ovo doista pobjeda pomirene Crne Gore i pobjeda svih nas.
Predsjednik Demokratske partije socijalista Milo Đukanović čestitao je Milatoviću na pobjedi na predsjedničkim izborima.
Dame i gospodo, dobrovečer. Završeni su predsjednički izbori u Crnoj Gori. Crna Gora je izabrala. Ja taj izbor poštujem. Čestitam Jakovu Milatoviću na povjerenju koje je dobio na predsjedničkim izborima. Želim mu da bude uspješan predsjednik, jer ako on bude uspješan predsjednik, to može značiti da će i Crna Gora biti uspješna država i da će se kretati ka svom cilju. Ovo je prilika da prije svega zahvalim svim građanima Crne Gore koji su masovnim učešćem na ovim izborima doprinijeli da u Crnoj Gori imamo još jedan demokratski kredibilan izborni proces koji svakako doprinosi domaćem i međunarodnom ugledu Crne Gore i svakog njenog građanja. Također želim da se zahvalim svim građanima Crne Gore koji su meni dali povjerenje. Zaista taj glas svaki jako, jako cijenim, kao i svih ovih 30 godina. Dakle, nekada su ti glasovi bili dovoljni za većinu, u ovom trenutku nijesu, ali su, što se mene tiče, vrijedni svaki pojedinačno kao planina, jer sačuvati povjerenje od 160.000 glasova posle 30 godina vlasti nije tako jednostavno.
Slavlje pristalica predsjedničkog kandidata pokreta Evropa Sad Jakova Milatovića počelo je u više gradova, a na pobjedi su mu čestitali i premijer u tehničkom mandatu Dritan Abazović i lider demokrata Aleksa Bečić. Čestita Milatoviću izbor za prvog evropskog predsjednika u istoriji Crne Gore. Misija je završena, napisao je Abazović na Telegram kanalu. Premijer je dodao da je pred Crnom Gorom svijetla budućnost. Radit ćemo zajedno za evropsku, građansku i ekološku Crnu Goru, naveo je Abazović. Podsjetimo, Crnu Goru već 11. juna čekaju parlamentarni izbori. Za SBS na Srpskom iz Podgorice, Milica Delibašić.
Crna Gora je, kao što smo čuli, dobila novog predsjednika. Na čelu države bit će 36-godišnji Jakov Milatović, koji je dobio povjerenje građana Crne Gore i time prekinuo više od 3 decenije dugu vladavinu Demokratske partije socijalista. Milatović je rođen 7. decembra 1986. u Podgorici, gde je završio osnovnu školu i gimnaziju. Osnovne studije ekonomije završio je na Ekonomskom fakultetu Univerziteta Crne Gore sa prosječnom ocenom 10 i bio je student generacije. Kao stipendista američke vlade proveo je 1 studijsku godinu na Univerzitetu Savezne države Illinois, kao stipendista austrijske vlade jedan semestar na Univerzitetu za ekonomiju i biznis u Beču, a kao stipendista Evropske komisije jednu studijsku godinu na Univerzitetu u Rimu. Magistarske studije u oblasti ekonomije završio je na Univerzitetu Oxford i bio je stipendista britanske vlade. Milatović je karijeru započeo u NLB banci u Podgorici kao deo tima za upravljanje rizikom. Zatim je radio u Deutsche banci u Frankfurtu u timu za procjenu kreditnog rizika zemalja sa fokusom na zemlje centralne i istočne Europe. Od 2014. Milatović je radio u Evropskoj banci za obnovu i razvoj u Londonu u timu za ekonomsku i političku analizu, prvo kao ekonomski analitičar za region jugoistočne Europe, nakon unapređenja u poziciju ekonomiste, pokrivao je zemlje Zapadnog Balkana iz kancelarije u Podgorici. U glavnog ekonomistu unapređen je 2018. sa zadatkom da pokriva zemlje Europske unije, uključujući Rumuniju, Bugarsku, Hrvatsku i Sloveniju iz kancelarije u Bukureštu. Druga iskustva i usavršavanja sticao je u programima i školama Ujedinjenih nacija u Njujorku, Nemačke fondacije Konrad Adenauer u Podgorici, Međunarodnog monetarnog fonda u Londonu, Londonske škole ekonomije i univerziteta u Pekingu, Liderske akademije Univerziteta Stanford i Univerziteta u Beogradu i drugih. Autor je više stručnih radova i koautor je dve knjige. Jakov Milatović bio je ministar ekonomskog razvoja u vladi Zdravka Krivokapića od decembra 2020. do aprila 2022. Na predsjedničkim izborima bio je kandidat pokreta Europa Sad, koji je u junu prošle godine formirao sa kolegom iz vlade, ministrom financija i socijalnog staranja Milojkom Spajićem, nakon što je toj vladi izglasano nepoverenje. Najprije je kandidat tog pokreta bio Spajić, ali je njegova kandidatura za predsjedničke izbore odbijena kada je utvrđeno da ima dvojno državljanstvo, odnosno pored crnogorskog i državljanstvo Srbije, što je bio uslov za diskvalifikaciju.
Slušate SBS na srpskom, ja sam Biljana Ristić. 25. po redu godišnji izveštaj ljudska prava u Srbiji 2022. je i ovaj put predstavio pregled i presek stanja i osvrt na najvažnija dešavanja i pojave u srpskom društvu u brojnim oblastima. Što pokazuje ovaj najnoviji izveštaj Beogradskog centra za ljudska prava, koji ta organizacija objavljuje u kontinuitetu od 1998. reći će Mija Nikolić.
Stanje ljudskih prava u Srbiji nalazi se u mraku, rekla je Sonja Tošković, izvršna direktorka ovog centra, na predstavljanju rezultata izveštaja, naglasivši da je nekoliko prava jako ugroženo u našoj zemlji, a pre svega sloboda izražavanja, sloboda medija i položaj marginalizovanih grupa. Istakla je da tek kada se priča o pravima posebno osetljivih društvenih grupa od osoba sa invaliditetom preko LGBT osoba, žena, migranata, tražilaca azila, siromašnih građana u ruralnim krajevima, tek tada se može videti koliko se država bavi ljudskim pravima. To smo mi ocenili, to su građani ocenili. Stvari ne idu na bolje, kazala je, dodajući da se bez političkog konteksta ne može govoriti na pravi način o ovoj temi. Ova vlast predstavlja jednu političku hobotnicu koja svojim pipcima se našla u svim porama ovog društva i na sve moguće načine uticala da ne dođe do unapređenja ljudskih prava, nastavila je Tošković, zato što se, kako je rekla, vlast obračunavala sa svima onima koji su bili drugačijeg mišljenja. Bilo da su to politički protivnici, obični ljudi, sudije, tužioci, branitelji ljudskih prava, novinari. Kogod se usudio da podigne glas i ukaže na ozbiljne probleme, bilo da je u pitanju korupcija, organizovani kriminal, kršenje ljudskih prava, našao se na meti. A to nije politika i nije platforma u kojoj možemo da napredujemo kao društvo, naglasila je direktorka Beogradskog centra za ljudska prava. Dušan Pokuševski, urednik ovog izveštaja, složio se da se sloboda medija, položaj novinara i pitanje njihove sigurnosti mogu prepoznati kao veliki problem u Srbiji. Podsjetio je da su tri događaja najviše definisala specifičnost društveno-političkih uslova u 22. godini. Pre svega napad Rusije na Ukrajinu i posledice rata koji je izazvao tektonske poremećaje na svetskoj sceni. Zatim intenziviranje dijaloga Beograda i Prištine i tenzije do kojih je oko toga dolazilo. Kao i prošlogodišnji izbori koji su pokazali potpunu paralisanost države. Kada pričamo o slobodi izražavanja, javna sfera je preplavljena govorom mržnje i na neki način smo izgubili kompas kako se treba postaviti prema tom fenomenu, najviše zato što nema adekvatnih reakcija institucija, kaže Pokuševski, ukazujući da su zabeležena 132 incidenta vezano za novinare, od kojih 9 fizičkih napada i 4 napada na njihovu imovinu. Ocenio je da je Srbija jedno polarizovano društvo gde se osnovni politički pravci i shvatanje ljudskih prava manifestuju potpuno drugačije, što možda ide u prilog glavnim političkim akterima. Dodatno, građani nisu uspeli da pronađu način da o bitnim problemima uspostave efikasan i konstruktivan dijalog sa nosiocima vlasti, što je konsekventno povećalo broj protesta koji su bili održani u 2022. istakao je Pokuševski. Kao najvidljivije pomenuje ekološke proteste, ali je bilo i drugih. Iako su mahom oni bili mirni, dešavala se i prekomerna upotreba policijske sile, naveo je. Ukazao je da prema poslednjem istraživanju njihovog centra, čak 90% građana smatra da izbori u Srbiji nisu fer i slobodni. Oni prošlogodišnji su, kako je naveo, doneli paralisanost države od 9 meseci, što je blokiralo brojne procese za unapređenje ljudskih prava. Primetio je da je govor mržnje sve prisutan, da ima sve više fizičkih i verbalnih napada, tenzije u društvu su konstantne, a građani su netolerantni prema brojnim pitanjima koja su iskrsla kao važna u 22. Ali ono što možemo da konstatujemo i ove godine je da je izvršna vlast preuzela potpuni primat u odnosu na zakonodavnu i sudsku vlast i da imamo puno primjera da je vladavina prava u 2022. ugrožena, rekao je Pokuševski. Tara Tepavac iz Centra za istraživanje transparentnost i odgovornost je govoreći o izborima navela da je 2022. obeležilo ozbiljno ugrožavanje integriteta izbornog procesa, kršenja ljudskih prava i sistemskog produbljivanja nejednakosti između samih učesnika izbora. Možemo zato da kažemo da su sami temelji slobodnih i poštenih izbora bili podriveni, kazala je ona ističući izrazitu medijsku neravnopravnost u korist vladajućih stranaka. Do toga da je zabeleženo brisanje granica između države i vladajuće stranke, rasprostranjeni pritisci na birače, klijentelizam, korupcija, otežavanje zaštite biračkog prava i pravna nesigurnost kao rezultati izmene zakona pred same izbore. Tepavac je ocenila da je dobro što se opozicija vratila u parlament, ali to što je 10 stranaka dobilo trećinu poslaničkih mandata nije doprinelo boljem radu Narodne skupštine. Atmosfera je ponovo zabrinjavajuća, prisutni su diskriminacija, mizoginija, opstrukcija u odborima koje vode poslanici opozicije, nema razmatranja izveštaja nezavisnih regulatornih tela, navela je ona i ocenila da situacija podseća na onu u pretprošlom sazivu Skupštine kada su opozicione stranke odlučile da krenu u bojkot njenog rada. Mario Reljanović iz Centra za dostojanstven rad ocenio je da je stanje u Srbiji nepromenjeno loše kada je reč o ostvarivanju prava na rad. Prema podacima istraživanja koje je predstavljeno u izveštaju, 73% građana smatra da plata koju primaju nije dovoljna za dostojanstven život, a 86% njih kaže da radna prava nisu zaštićena. Reljanović je ocenio da je vlada Srbije odustala od harmonizacije radnog prava sa Evropskom unijom i da se čak donose propisi koji su u suprotnosti sa pravnim tekovinama poput zakona o sezonskim radnicima. Govoreći o stranim investitorima, Reljanović je ukazao da se radi o izvesnoj eksteritorijalnosti stranih poslodavaca, odnosno da te kompanije same sebi postavljaju smernice, pošto je država stvorila zakonski okvir nepovoljan po radnika, vrlo povoljan po poslodavca, kazao je Reljanović. Naveo je da će biti interesantno posmatrati hoće li država kroz novi zakon o radu, čije se donošenje već neko vreme odlaže, i dalje ostati pri stavu da treba umanjiti radna prava i pojeftiniti radnu snagu da bi privukla strane investicije. Ili će možda krenuti da se pojavljuje kao neko ko investira u domaćeg poslodavca, javne radove, neko ko preuzima nazad neke funkcije koje sada ne obavlja, a trebalo bi, kazao je Mario Reljanović, naučni saradnik sa Instituta za uporedno pravo. O neophodnosti unapređenja poštovanja i zaštite ljudskih prava se u Srbiji inače dosta govori, a nedavno su na tu temu razgovarale i poverenica za zaštitu ravnopravnosti Brankica Janković i komesarka za ljudska prava Saveta Evrope Dunja Mijatović. Janković je tom prilikom istakla da institucija na čijem je čelu ima značajnu ulogu u jačanju ljudskih prava, vladavine prava i daljem razvoju demokratskog i tolerantnog društva. Evropska komesarka i naša poverenica saglasile su se da je u vremenu jačanja ekstremizma na svim stranama i u svetlu globalnih izazova i dešavanja pitanje zaštite ljudskih prava svih građana i građanki i jačanje mehanizama za smanjenje njihovog kršenja još značajnije. U tom procesu veoma je značajna saradnja kako sa državnim organima, tako i sa organizacijama civilnog društva, medijima i međunarodnim partnerima, izjavile su Brankica Janković i Ksenija Mijatović. Studio.
Bila je to naša saradnica iz Srbije, Mija Nikolić. Ostanite sa nama.
15:51 je na našem časovniku. Ostanite sa nama do 16:00. Tokom vikenda u severnoj teritoriji je preminuo Galarvoj Yunapingu, jedan od velikana borbe za prava aboridžina na zemlju. On je preminuo u svom domu posle duge i teške bolesti. Porodica je dala dozvolu da se njegovo prezime koristi u izveštaju, čiji su autori Guy McLean sa NITV televizije i novinar SBS-a Gareth Boham. Branko Svetović pripremio je taj prilog.
Yunupingu je svoj život posvetio pravima aboridžina, a jedan od mnogih historijskih trenutaka koje je predvodio bilo je saopštenje Barunga, objavljeno 1989. godine.
And if that statement will go and last for the next 200 years, let's achieve it now.
U obraćanju pre više od tri decenije Yunupingu je zatražio da se posle dugog čekanja učini ono što treba i da se usvoji Barunga. Ovim dokumentom napisanom na kori drveta predviđeno je pravo na samoopredeljenje, nacionalni sistem prava na zemljište, na kompenzaciju, okončanje diskriminacije i poštovanje identiteta aboridžina, kao i davanje socijalnih, ekonomskih i kulturnih prava.
That there shall be a treaty negotiated between...
Tadašnji premijer Bob Hawke je izjavio da će postojati sporazum o kojem pregovaraju aboridžini i savezna vlada u ime naroda Australije. Međutim, ovo njegovo obećanje nikada se nije ostvarilo. Objavu tog saopštenja kasnije je ovekovečio muzički bend Yunupingu ovog brata Yotu Yindija u frustraciji jer nije bilo napretka ka usvajanju dokumenta. Ova pesma postala je hit 1991. godine i jedan od simbola borbe za prava autohtonih naroda. Za samog Yunupingua ta borba je trajala decenijama i obeležila je njegov po svemu izuzetan život. Smrt ovog značajnog aboridžinskog čoveka potvrdila je i fondacija Yotu Yindi, koja je objavila da je Yunupingu bio majstor ceremonija i čuvar pesama naroda Yolngu, koji je čuvao sećanje na prošlost zemlje i na sveto znanje svog naroda. Ovaj ugledni starešina Yolngu naroda i vođa klana Gumat rođen je u Yirrkali, zajednici koja živi na severoistočnoj obali severne teritorije. školovao se u lokalnoj misionarskoj školi i pridružio se borbi za prava aboridžina na zemlju kada je pomogao svom ocu da sastavi čuvenu Barkovu peticiju 1963. godine. Bio je to prvi dokument australijskih aboridžina koji je priznao Savezni parlament. Peticijom je traženo priznavanje prava autohtonih naroda na tradicionalno vlasništvo nad zemljom, pozivajući vladu da preispita odluku o korišćenju pojasa od 300 km Arnemove zemlje za eksploataciju rude boksita. Otkad je počeo ovaj veliki rudarski projekat davanjem zakupa za istraživanje 1965. aboridžini su se protivili njegovom razvoju, objašnjeno je u medijskim izveštajima iz tog vremena. Međutim, peticije nisu prošle i kopanje rudnika je nastavljeno, ali je taj događaj doprineo da se Junupingu formira kao vođa i kao snažan glas australijskih aboridžina. Ubrzo zatim postao je značajna figura u Savetu Severne zemlje i autoritet za aboridžine u regionu.
Not acceptable by all of us, by everybody who's here.
Junupingu je izabran za Australijanca godine 1978. i iako se njegov uticaj tada protezao širom zemlje, ostao je da živi sa svojim narodom. Također, pomogao je u pokretanju godišnjeg Garma festivala, koji danas predstavlja proslavu kulture autohtonih naroda i događaj koji često posećuju australijski premijeri, poslovni lideri i običan narod. Sa funkcije u Savetu Severne zemlje povukao se 2004. godine. Planiram da se odmorim kako bih mogao da se posvetim svojoj porodici i da se više uključim u regionalne zadatke i ekonomski razvoj, ne samo za svoju porodicu, već i za druge ljude, rekao je tom prilikom Galarvuj Junupingu. Međutim, njegova borba bila je daleko od svog završetka. Nastavio je da se zalaže za, kako je govorio, očigledna prava aboridžina koja su od fundamentalnog značaja za njihov položaj u australijskom društvu. Tokom prošlogodišnjeg Garma festivala stajao je uz premijera Antonija Albanezea, koji je tom prilikom objavio da će glas prvih naroda naći svoje mesto u Saveznom parlamentu. Albanese je tada istakao da je neophodno da se krene ka pomirenju sa pripadnicima prvih naroda i da prihvatimo njihovu velikodušnu ponudu da ispravimo nepravdu. Premijer je tada ocenio da je to više nego što se moglo očekivati s obzirom na istoriju ovog kontinenta od 1788. godine. Idemo zajedno na tom putu i zajedno ćemo ga i završiti, poručio je Albanese. Ukoliko se to i dogodi na ovogodišnjem referendumu, glas prvih naroda pri parlamentu bit će i nasljeđe jednog od pionira borbe za prava aboridžina, koji je prvi krenuo tim dugim i krivudavim putem, pišu Guy McLean i Gerrit Boram za SBS News. Ja sam Branko Cvetojević.
A pri kraju programa da se podsjetimo da je na današnji dan 2016. preminula Lola Novaković, jugoslovenska i srpska pevačica, izuzetno popularna 60. i 70. godina prošlog veka. Predstavljala je tadašnju Jugoslaviju 1962. s kompozicijom Ne pali svetlo u sumrak na pesmi Eurovizije, kada osvojila četvrto mesto. Upamćena je po pesmama Zasvirajte violine, Vrati se i Beograde, ljubavi moja. Upravo tu pesmu slušamo sada pri kraju programa, Lola Novaković i ansambl Radojke Živković. Do sutra do 15 časova. Sa vama je bila Biljana Ristić.
Mi smo tebi svoju poklanjali mladost, delili sa tobom i tugu i radost. Iz pepela ratno pisali te često, jer u duši našoj bilo ti je mesto. Simbole bratstva od Soče do Drima,
mnogo u tebi ove zemlje ima, neka oči tvoje kao sunce drage dižu i podre kad nestane snage. Stoljeća su prešla preko tvojih leđa, ranjavala koplja sa dušmanskih međa. Od bola si znao da u sebi liječiš, a te niko nije video da lečiš. Od bola si znao da u sebi liječiš, a te niko nije video da lečiš.
Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.